Clima changio verdigas la teron. Dum la pasintae 33 iaroi, per carbon dioxido al crescis fresca verdo ie la dimensio de la duobla areo de Usono. La enhavo ie la varmdoma gaso carbon dioxido pli altigas pli cae pli. Antau la industria revoluzio, ili situis ce 280 partoi por miliono. En la iaro 2015, ili atingis la nivelon de 400 popomo. La causo estas clara. Gi cuscias en la forbruligado de fossiliai energiportantoi. La consequenzoi estas malpli clarai. Iam ce la centra zorgo, nome tiu de la pli varmigio, multo estas malmulte certa, exemple la climata reagemo. Gi indicas, ie ciom da gradoi pli altigas la temperaturoi, se la enhavo ie carbon dioxido en la atmosfero duobligas. Gis nun, pritio existas nur taxoi. Concerne la mesurita in valoroin, la situazio estas appenao pli bona. De du iaroi estas disputo inter la climatologoi, ciù la pli varmigio, ecte la iaro 1990, estas progressinta, au ne. Sed carbon dioxido estas ne nur varmdoma gaso, gi ancau conducas al acidigio de la aquoi. Tio estas la dua zorgo. Ancau tie la aferoi ne estas tiel simplai. Che ciui tiui ciui construas domoin cae sceloin el calci carbonato havas problemon en pli acida aquo. Cae plue, carbon dioxido estas ancorau io alia. Gi estas nutrajo au stercajo por plantoi. En quelcai vardomoi oni bruligas tergason por porti carbon dioxidon unue en la aeron cae seque en la plantoin. Cae cio pri la granda varmdomo tero? Tiu rilate internazia teamo en Pechino el calculis la alcrescon el datumoi ciu in satellitoi dum 33 iaroi liveris. De la iaro 1982 gis 2009 ili mesuris la reflectadon de infrarugia lumo, gi montras la densetson de la vegetado. Cai tiu biomasso enorme pli grandigis en prescau la duono de la regionoi de la terro cie crescas plantoi. En ciu quadrata metro da sul crescata terro, ciu iare al crescas 0,068 quadratai metroi da verdo. Ciu enorme? La estro de la esploristoi en Pechino traducas tion iene. La verdigio rapportita de ni, dum la passintae 33 iaroi, egalas al croma verda continento cun la duobla areo de Usono, nome 18 milionoi da quadratai metroi. La plei grandan contribuon, 70%, carbon dioxido donas kiel stercajo. La pli varmigio contribuas ie 8%. Areoi, kiwi antaue ne accelis crescadon, nun ricevas crescadon de verdo. La cetero devenas de plei diversai intervenoi de la homo, exemple de la stercado per nitrogeno. La consequenzoi estas mal pli clarai. Pli da vegetado ancau signifas che pli da carbon dioxido estas absorbata el la atmosfero, do che la pli varmigio estas bremsata. Sed cun autoro avertas pri tro da fido je la daurado de la sterca efico. El experimentoi onis cias che tiu efico dum la curo de la tempo shrumpas.